Koulut ovat olleet käynnissä tänä syksynä jo kuukauden ajan. Satoja tuhansia lapsia opastetaan niissä myös musiikin ihmemaailmaan. Musiikki on yksi tajuntateollisuuden suurimpia, ellei suurin myyntiartikkeli. Toisaalta olen lukenut muutamia tutkielmiä, jotka kertovat yhtä pitävästi, että oppilaat viimeistään keskikouluvaiheessa ja sen jälkeen suhtautuvat koulun musiikinopetukseen hyvin negatiivisesti. Sama asennoituminen kertautuu hyvin monilla aikuisillakin. Musiikki on siis äärimmäisen suosittu harrastus ja toisaalta hyvin epäsuosittu oppiaine. Tässä piilee varmaan jokin ristiriita. Meidän on tutkittava ristiriina löytääksemme molempia tekijöitä. Musiikin tuotannosta suurin osa kuuluu niin kutsuttuun tanssi- ja iskelmämusiikkiin. Näihin luettuna hyvin suuri osa niin sanotusta popmusiikista ja viihdemusiikista. Tämä termi on muuten vastenmielisen karmea, mikäpä musiikki ei pyrkisi viihdyttämään. Niin kutsuttu taidemusiikki menneen ja nykyisinen muotoinen, samoin kuin edistyneen osa jatsi- ja popmusiikista, jäävät huomattavasti vähemmän harrastuksen varaan. Tuossa suositussa musiikissa täytyy siis olla jotain hyvin vetoavaa. Mutta entä jos sitä tutkii lähemmin? Hyvin harvoin puhtaasti musiikilliset seikat vaikuttavat musiikin suosituimmuuteen. Monesti kuulee viihdemusiikin edustajien, samoin kuin tuottajien, puhuvan siitä, ettei soitettu musiikki viehetä eikä kannata. Suositun musiikin tulee siis olla laulettua, siinä tulee olla sanat. Iskelmien sanastosta on myös tehty tutkimuksia. Se on hyvin stereotyyppistä ja poikkeavat sanat laukaisevat usein voimakkaitakin levottomuus- ja vastenmielisyysreaktioita. Voinemme siis sanoa, että laulujen sanoja kuunnellaan sikäli, että todetaan niiden olemassaolo vieläpä tutussa ja turvallisessa muodossa. Sanoja tärkeämpi myyntivaltti on laulaja. Häntä myydään nykyisin useammin muilla kuin musiikillisilla perusteilla. Hän saattaa esimerkiksi tehdä skandaaleja ja myydä niitä aikakauslehdistölle. Huomattava on, että skandaalit saattavat olla mitä tahansa veronkavalluksista aviorikoksiin, mutta eivät koskaan todellisia poikkeavuuden osoituksia. Skandaalien lisäksi on käytetty myyntivaltteena seksiä, paljasrintaisia laulajattaria, piukkapöksyisiä gigoloja ja kaupallisen seksuaalisuuden vapautumiseen soveliaasti viittaavia muita keinoja on suuresti suosittu. Eurovision laulukilpailut osoittavat suurten vaikuttavien orkesteritehojen, näyttävän joukkoliikunnan ja mielipuolisen kalliiden lavasteratkaisujen olevan hyvän myynnin edellytyksistä tärkeimpiä. Television pop-ohjelmissa sahataan nuoria katsojia vieläkin räikeämmin silmään. Käheästi huutavia tekoekstaisissa olevia kuuluttajia, yhtä mittaista detailitonta melua ja edestakaisin heiluvia kameroita käytetään luomaan kuvaa siitä, että kysymyksessä olisi ainutlaatuinen elämys, vaikka muunlaatuisia elämyksiä tällä sektorilla ei edes yritetäkään tarjota. Näin tarkastellen näyttää kaunis kuva kansamme innokkaasta musiikin harrastuksesta varsin toisenlaiselta. Musiikkia sinänsä harrastetaan hyvin vähän, ja sitäkin vähää yritetään ilmeisen tietoisesti vähentää. Teollisuusmusiikki, music, samoin kuin muu taustamusiikki on työntäytynyt kutakuinkin kaikkialle, ja sen tarkoituksena on paitsi vaikuttaa ihmisiin alitajuisesti kulloinkin halutussa suunnassa, myös ehdollistaa ihmiset niin, että he viihtyäkseen tarvitsevat jatkuvaa musiikillista taustamelua. Tämä puolestaan lisää musiikin tehoa, ja lisää sitä paitsi ihmisten ostoystävällisyyttä, kulutusmyönteisyyttä ja joukkosopeutettavuutta. Kun tähän lisäämme sen huomioon, että harva rehellinen talousteoriitikko enää uskoo vanhaan myyttiin siitä, että kysyntä määräisi tuotannon, meillä on huomattava yhteiskunnallinen pulma edessämme. Näinpä aukeneekin sitten valtava ja yhteiskunnallisesti merkittävä työkenttä kouluille ja myöskin niiden musiikinopetukselle. Miksi musiikin sektori sitten on niin väheksytty hanttiaineiden hanttiaine? Yksi ja tärkeä syy on tietenkin kaikki edellä mainittu. Tajuntateollisuuden myllyt jauhat tehokkaasti ja taukoamatta. Toinen tekijä on koko yhteiskuntamme läpäisevä sivistymättömyys, joka ilmenee kaiken sellaisen väheksymisenä, joka ei tuota kutakuinkin välitöntä, taloudellista tai muuta hyötyä. Kolmas tekijä on sitten tietenkin itse musiikin opettamisen perinne ja musiikin opettajat. Musiikin opetus kärsii vielä monista asenteellisista, perinteellisistä virheistä. Linnoittautumisesta yksiin yhteiskuntaluokkiin, yksipuoliseen käsitykseen taiteen olemuksesta, erikoistaitajien liian usein katteettomasta ylemmyyden tunnesta sekä ennen kaikkea musiikkia opettavien henkilöiden keskimääräisen huonosta yleismusiikillisesta pätevyydestä. Kaukana ei ole se aika, jolloin lapset kauhulla odottivat lähestyviä laulukokeita. Kuinkapa voisimme korjata näiden traumojen aiheuttamat tuhot?